глава 11. Лажната мерка гнасна е на Господа, а полната мерка му е угодна. Со гордоста доаѓа срамот, а мудроста е во смирените. Праведните ги води нивната невиност, а безбожниците ќе ги погуби нивното лукавство. Богатството не помага во денот на Божиот гнев, а правдата избавува од смрт. На непорочниот правдата му го исправува неговиот пат, а нечесниот пропаѓа од својата нечесност. Справедливите ги избавува нивната правда, а беззакониците се фаќаат во својата злоба. Кога лошиот човек умре, надежта му пропаѓа, и надежта и очекувањето на грешникот се рушат. Праведникот се спасува од беда, а нечесниот доаѓа на неговото место. Лицемерот го убива со устата својот ближен, а праведниците се избавуваат со знаење. Градот се радува на успехот на праведниците и воскликнува заради пропаста на нечесниот. Со благословот на праведните градот се воздига, а со устата на нечесните се разурнува. Неразумникот го презира својот ближен, додека умниот човек молчи. Кој оди со клеветата, ја открива тајната, а човек со верен дух ја чува тајната. Каде нема раководство, народот пропаѓа, а при многу советници тој се избавува. Многу лошо поминува кој емчи за друг, а без страф е кој го мрази емството. Благочестивата жена придобива слава, а трудолюбивите мажи богатство. Милостивиот човек сам си прави добро, а жестокиот го измачува собственото тело. Нечесниот човек придобива измамлива печалба, а кој се е правда, има сигурна награда. Кој е цврст во справедливоста, оди во живот, а кој трчи по злото, за смрт му е. Одвратни му се на Господа нечесните во срцето, а непорочните во патот му се благоугодни. Навистина, зол човек не ќе помине без казна, а потомството на праведникот ќе се избави. Златна обетка на носот на свињата, таква е убава жена, а без разум. Праведничката желба е само добро, а очекувањето на нечесните гнев. Кој дели изобилно, се повеќе има, а кој скржави, се е посиромашен. Благотворната душа наоѓа подкрепа, а кој ги напојува другите, сам ќе се напои. Кој не дава жито, народот го колне, а благословот е над главата на оној што го продава. Кој се стреми кон добро, наоѓа милост, а кој оди по злото, тоа ќе го снајде. Кој се надева на богатство пропаѓа, а праведните ќе цветат како зелено лисје. Кој ја запустува својата куќа, ќе наследи ветер, а неумниот му е слуга на умниот по срце. Праведниковиот плод е дрво на животот, а мудрец е кој придобива души. Ако на праведникот му се плаќа за заслуженото на земјата, колку повеќе на нечесниот и на грешниот.